Dámičky a panáčkové, vítejte u novinkového souhrnu v pátek 8.8. 8.8. to je jako hezké datum. Čeká nás pár novinek. Vlastně teď už toho je konečně trochu víc, bych řekl, pocitově víc, než toho bylo ve středu nebo v pondělí, protože jak jsem tak jako vyhrožoval, ve čtvrtek se staly věci. Ty se tady moc nepromítly, ale promítly se do provozu webu a takového toho pocitu, jakože něco skutečně se děje, mafie a Battlefield. Taky jsem říkal, ten Titan Quest na ten nakonec tenhle týden nedojde, lomeno nedojde. Došlo podle toho, kdy to sledujete, protože přednost jsme společně s Kristýnou chtěli dát. V tuhle chvíli říkám, chtěli dát Battlefieldu. Doufám, že to podaří, všechno je připravený. Chceme dát Battlefieldu, protože to je prostě žhavá novinka a proto vlastně ten Titan Quest odkládám až na příští týden, aspoň se na to pořádně podívám. Ale co se týče novinek, tak už se konečně urodilo a je tam pár nějakých docela zajímavých věcí, které by i výhledově do budoucna mohly být zajímavý v tom, jak se třeba vyvinou, anebo taky nevyvinou. Protože plány herních společností jsou sakra nevyzpytatelné. Tak dobrá, tak už nechme těchto z těch ustentaných úvodů a pojďme na ty novinky. Super Story. Začnu věcí, která je do určitý míry kontroverzní, která se možná trochu utopila v překladu a která možná není tak drsná, jak se na první pohled zdá. Nicméně pořád bych nevylučoval, že něco takového se stane. O čem mluvím? Mluvím o společnosti Sony, mluvím o zveřejňování finančních výsledků společnosti Sony. Já jsem tady o tom vlastně mluvil, aspoň myslím, že jsem o tom tady mluvil už ve středu. Nemluvil jsem o tom, to bude až teďka hnedka po týhle novince. Tak, abyste byli v obraze, Sony zveřejnila finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 25 a během toho logicky přišly nějaký čísla, k tomu se dostanu v té další novince, ale taky taková ta rozprava s investory, kdy vlastně zástupci společnosti odpovídají na dotazy lidí, kteří si kupují jejich akcie a kteří je podporují finančně. No a jedna z těch otázek vlastně, nebo spíš okruhů, které se rozebírali, tak se týkaly vlastně nějakého směřování Sony, co by společnosti, která samozřejmě nemá jenom herní divizi, ale logicky ta herní divize je důležitá, takže vlastně jak to bude dál, nebo co plánujou v takovým nějakým obecným pohledu. No a slova se na tomhle místě ujal vlastně viceprezident společnosti Sony, to je Sadahiko Hayakawa, a začal vlastně mluvit o tom, že mění strategii a svůj přístup k tomu, nebo v tom ohledu, že hardware není nebo nebude úplně jako uprostřed veškerého dění a že důležitá je ta samotná platforma. Platforma ve smyslu takového toho virtuálního pojmenování nebo takového toho abstraktního pojmenování. Ne, platforma, jak my si tady představujeme, platforma Xbox, platforma PlayStation, platforma PC, ale platforma v tom širším kontextu. Možná v takovém, jak o ní mluví Xbox, respektive zástupci Xboxu, Phil Spencer, Sarah Bond a další, když vlastně mluví o tom, že vnímají Xbox jako ekosystém, jako tu platformu, která se neváže na jeden hardware a může být na mobilech a na tabletech a taky na televizích a na handheldech a všude možně, v cloudu samozřejmě, tak něco takového patrně společnost Sony myslela, tedy ústy toho zmíněného viceprezidenta Sadahiko Hayakawy. No a on právě prostě mluvil o tom, že chtějí jednoduše oslovit publikum, který nutně v tuhle chvíli oslovovat nemusí, který jako nutně ten hardware společnosti Sony nevlastní a hledají ty zážitky na jiných místech. To jeho vlastně povídání bylo takový dost obecný v tom ohledu, že se z něj nedá vyčíst jednoznačně, jdeme vydávat prostě svoje hry na ostatní platformy a tam budeme lovit ty další hráče, nebo jinými slovy, teda bych byl věrný tomu, co jsem říkal, rozšiřujeme svoji platformu i na ostatní hardware, včetně třeba konkurenčních konzolí, a tam budeme lovit hráče, který zatím k nám ještě nepřišli. To z toho nelze úplně vyčíst. Nicméně je teda nutný říct, že Sony do určitý míry může sledovat nějaký trend a vývoj, právě třeba ten, který se točí kolem Microsoftu, možná před několika měsíci, možná drobnýma rokama dozadu, tak jsme si možná mohli myslet, že prostě Xbox, co by konzole, hardware končí, když prostě Microsoft chtěl a začal vydávat svoje hry i na ostatní platformy, ve smyslu teda teď už zase toho konzolového trhu samozřejmě, a mohli jsme si prostě myslet, že to je nějaká slepá cesta. Microsoftu se to minimálně pohledem zvenčí vyplácí, třeba hry vydávané právě na PlayStationu, původní exkluzivity z Xboxu, tak jsou na těch horních místech v prodejnosti nebo v nějakých žebříčcích. měsících, takže možná Sony zatoužila po něčem podobným. Možná chce něco podobného dělat. Ona samozřejmě už nějakou fázi tohohle z toho uvažování nechala zmotnit v podobě těch her, které vychází na PC. Samozřejmě to jsou bývalý exkluzivity z PlayStationu, nemusím jmenovat, všichni určitě víte, o čem je řeč. A tou druhou fází prostě může být uvádění novějších her z toho pohledu, kdy vyjdou na jiným hardwareu, a nebo třeba rovnou vydávání vlastních her hnedka prostě od začátku už na více konzolích najednou, včetně teda těch konkurenčních. Jasně, můžeme spavit o tom, že tady prostě Helldivers jako taková vlaštovka, hra, která dorazí teďka na Xbox, takže tam bude k dispozici na konci srpna. Je to hra, kterou ano, nevyvinulo studio Sony, ale Sony ji vydávala, takže je to ta jejich záležitost ze směru vydavatelského. Takže uvidíme, jestli opravdu se jako ty plány rozšíří, žádný konkrétní informace na tohle konto tady nepadly. A co je pak důležité říct, a dobře na to upozornil jeden z vás, našich diváků nebo čtenářů na webu, a já jsem pak na to koukal taky, právě to je možná to, co je ne ztracený v překladu, ale možná nedořečený, protože ten zmíněný viceprezident společnosti Sony, Sadahiko Hayakawa, on vlastně v tom svým prohlášení nebo v té své odpovědi na ty dotazy stran strategie a budoucnosti Sony, tak on vlastně mluvil obecně. On nemluvil jenom o té herní divizi, on mluvil prostě i o té hudební divizi a i samozřejmě té divizi televizní. A vlastně nemyslel to nutně jenom jako konzole a nemyslel to nutně jenom jako, že prostě Sony bude vydávat svoje vlastní tituly multiplatformně od nějakého bodu a už navždycky. Jo. Takže je nutný brát to trochu s rezervou, ale furt si myslím, že je to takový kulantní pojmenování toho, nad čím Sony přemýšlí i v tom herním segmentu, a vlastně bych se vůbec nedivil, kdyby se Sony do nějaký míry chtěla Microsoftem inspirovat i na poli konzolí, nejenom PC, ale i konzolí, a ty svoje hry prostě pouštět dál po nějaký době, s vidinou samozřejmě získat nějaký peníze. V tomhle ohledu Sony v porovnání s Microsoftem tahá za kratší část provazu, protože to není tak bohatá společnost jako Microsoft a ten herní segment pro ní je jako velice důležitý, takže i příjmy z toho jsou velice důležitý. Čili tímhle tím způsobem nechci se do toho dál zavrtávat, nechci zároveň prostě tady jako vzbuzovat ve vás nějaký pocit, že teďka Sony bude dělat to stejné, co Microsoft. Ty plány můžou být různý a teprve uvidíme, jak to celý dopadne. Co je důležitý nakonec říct, Sony sama potrhla, že prostě to není konec PlayStationu a že vlastně jako ty plány, o kterých se už i docela konkrétně, bych řekl, mluví třeba ústy Marka Cerniho, tak ty plány na další PlayStation tady jsou, čili další generace PlayStationu nepochybně dorazí s čipem od AMD. A co se týče Xboxu, tak vlastně tam to taky zaznělo celkem dost jako jednoznačně, že prostě další Xbox bude, že to není konec Xboxu. No a pojďme teďka teda k té druhé novince, a ta se týká, řekněme, všeobecně těch finančních výsledků, teda těch čísel a nějakých statistik, protože tady Sony vlastně vykopla ty svoje čísla upozorněním, že PlayStation 5 ve smyslu prodejů už překonala hranici 80 milionů kusů, 80,3 to je. Za poslední čtvrtletí se tedy prodalo 2,5 milionů kusů PS5, což je asi o 100 tisíc víc než před rokem ve stejném období, tedy v prvním čtvrtletí toho předchozího fiskálního roku. Celkově pak Sony mluví o velice úspěšným kvartálu, o úspěšným čtvrtroku. Vlastně přišel nějaký nárůst v mnoha dalších různých důležitých ukazatelích a statistikách. Například prodej her meziročně vzrostl o 12,3 milionů kusů na aktuálních 65,9 milionů kusů za první čtvrtletí. Prodej first party titulů ten vzrostl z 6 milionů v prvním čtvrtletí toho roku předchozího na 6,9 milionů v tom prvním čtvrtletí roku aktuálního. Zase se zvýšil trošičku poměr mezi prodejem digitálních a fyzických kopií, prostě je jasný, kam to spěje. V tuhle chvíli se zvýšil poměr meziročně prodaných digitálních kopií proti těm fyzickým na poměr 83:17 z 80:20, takže drobný posun. Zvýšil se i počet aktivních měsíčních uživatelů, taková ta statistika taky důležitá samozřejmě pro fungování nějakých služeb a podobně, takže ze 116 milionů aktivních hráčů v tom stejném období před rokem je teďka aktuálně 123 milionů. No a pak taky se zvýšil celkový objem prodejů v segmentu Game and Network Services, a to meziročně o 8%. Pokud byste chtěli nějaký kontext srovnání PS5 s PS4, jak se jí daří ve smyslu prodejů, tak vlastně to už není takový velký rozdíl, protože PS5 zaostává za PS4 za stejný časový období jenom o 2 miliony prodaných kusů, protože tedy PS5 má 80,3 aktuálně a PS4 za stejný časový údaj, nebo pardon, úsek měla 82,3, takže v tomhle ohledu PS5 vlastně super úspěšná konzole. Musíte do toho započítat i skutečnost, že prostě přišla v době, kdy se řešila ta čipová krize, ty konzole prostě nebyly, ta poptávka byla mnohem větší, než jaká mohla být nabídka. Koronavirus taky v tom zahrál nějakou roli, takže kdyby tyhle okolnosti se neuskutečnily, tak kdo ví, jak by na tom vlastně PlayStation 5 byl, čili určitě jako bezpodmínečně úspěšná záležitost. Sony pak v tiskové zprávě zmínila i úspěchy některých vybraných svých herních titulů nebo sérií, takže řekla například, že God of War z roku 2018 už překonala 23 milionů prodaných kusů, Horizon Zero Dawn, tedy první díl té dvoudílné série, přes 20 milionů prodaných kusů má, Ghost of Tsushima má 13 milionů prodaných kusů a Spider-Man, ten jakoby první od Insomniaku, který opak začal Miles Morales a dvojka, tak ten má 13,2 milionů kusů prodaných. Takže zase řekl bych velký úspěch. Pojďme dál k další novince, ta už se týká Mafie, protože včera, kromě toho, že vyšly recenze a že jsme mohli streamovat a že ta hra nakonec vyšla na PCčko dřív a pak v noci na konzole, tak samozřejmě s vydáním těch recenzí u nás v Česku, včetně i Kristýniny recenze, tak konečně vešly ve známost jména herců, kteří dabují postavy česky, logicky, v Mafii. No a ačkoliv já tady pro vás teďka nemám ten kompletní výčet, ten určitě najdete po rozkliku v tom článku na Kristýnin web o herním dubbingu, případně na Dubbing Foru, už je i ten seznam vypsaný, tak já tady vlastně se budu bavit o hlavní roli, protože ani tu jsme vlastně neznali. Znali jsme, nebo věděli jsme, že ten český dubbing bude, ale prostě ti herci ti byli zahaleni rouškou tajemství. Poprvé byl ten dubbing potvrzený už při oznámení hry, to byla velice příjemná změna v porovnání právě prostě s nějakýma jinýma podobnýma procesama nebo podobnýma hrama. No ale to obsazení teda bylo neznámý a teď já můžu říct, pokud jste nesledovali náš stream nebo nečetli recenzi, případně neviděli videorecenzi, že hlavního hrdinu Enza mluví Oscar Hess. Oscarovi je 26 let, je to známý herec, v tuhle chvíli už bych řekl, objevil se v uvozovkách přibližně kolem roku 2016, kdy hrál v seriálu Pustina, ale jinak má seriály z filmu, ze seriálu, z divadla, taky dělal muzikály a to už jako dítě. Vystudoval muzikálové herectví na brněnské JAMU po pražské konzervatoři. Nejvíce je znám jako Josef Hasil v seriálu Král Šumavy nebo Josef Mašín ve filmu Bratři, za který dokonce získal nominaci na Českého lva pro herce v hlavní roli. Byl taky účastníkem a následně vítězem 13. řady taneční soutěže Star Dance. Je členem hereckého souboru Švandova divadla, hraje v hudebním divadle Karlín, hostoval v Národním divadle a je zapojen do několika připravovaných filmových projektů. Oscar Hess nemá mnoho dubbingových zkušeností, ale v Mafii to rozhodně není překážka, minimálně podle toho, jak to hodnotila Kristýna a jak se to zdálo třeba i vám, pokud jste byli včera na našem streamu. Takže v tomhle ohledu určitě dobrý výkon. No a co se týče ještě nějakých dalších záležitostí, no já myslím, že tady máme asi všechno, jenom doplním, že takový to první neoficiální zmínění toho, kdo by tam mohl mluvit v Mafii domovině českým hlasem, tak se o to postaral Michal Holán, který to prozradil prostě během nějaký video z nějaký grilovačky, tuším, tak tam jako řekl, že tam prostě bude mluvit, bude dabovat některý z postav, ale vlastně neřekl koho v tu chvíli, jako se trošku zarazil, psali jsme o tom, že to možná neměl říkat, ale nakonec to prostě v éteru bylo. No a jinak, co se týče těch dalších jmen, tak jenom telegraficky svým hlasem v Mafii domovině hrají třeba Martin Donutil, Pavel Rýmský, Jiří Prágr, Otakar Brousek mladší a mnoho dalších. Čili jo, je to tam, dubbing existuje, mají ho na svědomí herci, který pravděpodobně znáte a vlastně to bylo docela dost dobrý, bych řekl, na ten poslech včera. Pojďme ale od Mafie k NHLku, protože výváři z EA, respektive EA Sports, konečně představili tedy první trailer z NHL 26, ze hry, která jako přijde, na tom určitě nikdo neměl žádný pochyby. A co se týče toho videa, tak motto traileru se nese v nějaký úrovni: hrajte jako superstar, je čas předvíst se světu a říct prostě mu, ať se podívá na tu vaši vlastní hru, jak to zvládáte vy doma ve svým herním doupěti v obýváku. Jinak trailer ukazuje poměrně pěkný stylový herní záběry, pohledy na hráče, naznačuje samozřejmě nějaký novinky, které s tím pokračováním přijdou, byť zatím výváři jsou ještě trochu skoupí na slovo, nepochybuju ale o tom, že budou ty jednotlivé detaily zveřejňovat. Jinak NHL 26 vyjde 12. září, už to není vlastně tak daleko, nějaký měsíc necelý, vyjdou na PlayStation, NHL vyjde na PlayStationu 5, Xboxu Series a PCčková verze opět chybí, samozřejmě. Na obalu Deluxe edice jsou Matthew Brady a Keith Tkachukovi, symbolizují dvě generace rodiny založený na individualitě a odhodlání, jak říkají vývojáři. A ta individualita má být klíčovým prvkem letošního ročníku. Jinak hra bude využívat ten systém IceQ 2.0, poháněný je oficiálníma datama z NHL Edge a mají ovlivňovat, respektive spíš znázorňovat nebo zprostředkovávat výkon jednotlivých hráčů. Atributy a nějaké tendence, které jsou založeny na těchto datech, pak umožní realistický a uvědomělý herní výkony, tak aby vlastně ta hra vypadala autenticky, abyste vy měli pocit, že to, co sledujete, je přibližně to, jak by ti hráči hráli ve skutečnosti, ale s nějakou velkou rezervou, sami víme. Je to videohra, je dost arkádová, bych řekl, a jako hokej nevypadá vždycky, když to řeknu kulantně. Vývojáři se soustředili na nějaké změny v atributech, které jsou zřejmý, častý a opakují se každý rok. Je to rychlost bruslení, řekněme střelba ve smyslu nějaké přesnosti, ale i síly, nějaký charakteristický pohyby hráčů, tak, abyste je byli schopni poznat třeba i z té kamery prostě zhora. Takže tyhle ty věci chtějí vylepšit do letošního ročníku. Přepracovali taky režim Be a Pro, což bych řekl, že bylo docela na čase, vzhledem k tomu, jak letitej tím svým pojetím už byl. Slibují autentickou hokejovou kariéru od nováčka po superhvězdu. Na to jsem vlastně docela zvědavý, protože to není úplně špatný mod. Asi není ten nejhlavnější nebo nejpopulárnější, ale přesto tak jsem zvědavý, jaký to vlastně bude. Sami výváři pak říkají, že každý rozhodnutí v té kariéře má mít nějakou váhu a dopad. Beru to trochu s nadsázkou, však to znáte, ale prostě je to nějaký příslib změn, což je vždycky dobrý. Co se týče dalších věcí a další vylepšení, tak třeba vylepšení brankářů, nový zákroky, nový reflexy, nebo spíš nějaký jako vyjádření těch reflexů, lepší kontrola pak nad tím golmanem, pokud to budete v některých módech sami ovládat. Kreativní ředitel EA Sports Mike Englehart pak zdůraznil autentičnost a zaměření taky na fanoušky, kteří žijí hokejem, aby to byl tak trošku servis. Chtějí přiblížit hráče vlastně jako blíž k těm jednotlivým týmům a k těm momentům, který ty týmy v NHL zažívají. Těžko zase říct, co si pod tím úplně konkrétně představit. Přepracovaný oslavy nebo nějaký pohled do kabin, kdo ví, to uvidíme časem. No a pak je tady samozřejmě ještě zmínka o HUD, tedy Hockey Ultimate Teamu, respektive Seasons, který nabídnou nový mechanismy, sezónní kartičky, Heroes, Icons a další obsah. Ta Deluxe edice, kterou jsem zmínil s těma bratrama Tkachukovýma, tak nabízí předběžný přístup o 7 dní dřív a taky zároveň dostanete do HUDka Matthewa Tkachuka s celkovým hodnocením 99, ale nikoli do 26, ale už do 25, takže se můžete tam ho tam použít ve vlastním hudku. Dostanete taky 4600 NHL bodů a taky HUD Starter Choice Pack a samozřejmě spoustu dalších bonusů, jak jste asi zvyklí. Takže tolik NHL 26, čekám na nějaké další odhalení, možná pro vás bude mít nějaký vlastní dojmy, ale uvidíme ještě, jestli to všechno klapne. Pojďme dál, pojďme k Battlefieldu, další hře od EA a včerejší velký události. Včera dopoledne ten beta test konečně začal, říkám ten beta test, mluvili jsme o něm, je to první vlna ze dvou plánovaných, ta aktuální běží tedy od čtvrtka do neděle, ale pozor, do neděle, pokud jsem počítal správně, jenom do 10 dopoledne, jo? Takže hrajte přes víkend hodně a v neděli už si dáte voraz. Za týden to bude to stejný, zase od čtvrtka do neděle ve stejný časy, pokud se EA nerozhodne třeba pro velkou účast a zájem ten test prodloužit. První hráči se prostě připojili včera, začali zkoumat tu hru, mnoho z nich se samozřejmě zapojilo do dlouhých front, protože ten launch s tím byl jako hodně spojený. Byly to statisícové fronty de facto, které hráči museli vytrpět. Teďka jsem to zkoušel lognout před tím potenciálním streamem a zdá se, že už ty fronty jako odpadly, takže snad je to v pohodě. Zároveň taky, co se týče prostě toho předběžného přístupu, tak včera hráči využívali zejména ty možnosti sledovat svoje oblíbené streamery na Twitchi. Partneři, kteří se s EA dali dohromady, tak vlastně nabízeli v rámci takových těch dropů ty klíče k tomu předběžnému přístupu, takže tímhle tím způsobem tam bylo možné naskočit, takže i kolem toho byl takový nějaký boom. A myslím, že v tuhle chvíli vlastně už ani nemá moc smysl vracet se k tomu, co vlastně vývojáři psali na konto těch front a té skutečnosti, že teda ne všichni byli odbaveni hned na začátku. Jsou to vlastně takový ty obecní omluvy typu velký zájem, řešíme to, konektivita, stabilita, ale samozřejmě kapacita zejména a to se, jak říkám, podařilo vyřešit, takže v tuhle chvíli asi fakt bez problému, kdo chce hrát, může hrát. Jenom teda vlastní zkušenost, musím teda říct, možná to máte nastavený kvůli jiným hrám a podobně, ale problémem může být Secure Boot, tedy funkce BIOSu, Windows, ale BIOSu, kterou musíte mít aktivní, abyste vůbec mohli spustit Battlefield, protože to má být ochrana samozřejmě proti nějakému čítování a dalším věcem, nebo jedna část té ochrany proti čítování a dalším nekalým záležitostem. Nicméně, cheatři tam jsou a už se i objevily videa, kde prostě lidi v Battlefieldu 6 cheatujou, používají, myslím, Wallhack a nějaký další takový ty nezbytný pomůcky, pokud nezvládnete prohrát. Prostě, no. Tak pokud jste děti a neumíte prohrávat, tak máte cheaty, nebo tak nějak to je. Takže pařbězdar, pojďme si to zahrát, já to taky asi během víkendu taky asi budu zkoušet ještě nějak doma u sebe, tak jsem třeba s někým z vás potkám. Další novinka, ta vás nepotěší, týká se Kontrabandu, týká se hry, která byla ztracena a ztracená asi zůstane. Já začnu od začátku, když došlo nedávno k propouštění Microsoftu a došlo vlastně na to, že to propouštění se zasáhlo řady prostě studií a jednotlivců, tak výsledkem prostě byly zrušený studia, byly samozřejmě zrušený projekty, zavřený studia. Mezi těma zrušenýma hrama byly Perfect Dark nebo Everwild, projekty prostě s dlouhým problematickým vývojem, a když došlo na zrušení takovýhle her, tak se prostě hráči začali jako ptát s obavama, jak to teda vypadá s Kontrabandem od Avalanche Studios. Kontraband, hra, která byla oznámena už v roce 2021, ale od té doby v podstatě jako o ní nepřišly žádný nový informace. No tak se začalo dít to, co prostě vyústilo až v prohlášení, že vývoj hry byl zastaven. Nejdřív zmizel oficiální trailer, to vyvolalo spekulace o možném zrušení hry, přesto se ale pořád tak jako zdálo, že Kontraband je OK, v pořádku, jenom prostě o něm teďka třeba výváři nechtějí mluvit nebo připravují nějakou jinou verzi. No ale sami výváři nakonec teda oznámili, že ten vývoj byl zastaven. Aktivní vývoj byl zastaven. Na webu a sociálních sítích Avalanche Studios a Xbox Game Studios tak bylo uvedeno, že během uplynulých let spolupracovaly tyhle dvě entity na Kontrabandu. Aktivní vývoj byl ale nyní pozastaven, zatímco dochází vyhodnocování budoucnosti celého projektu. Jsme vděční za nadšenou komunitu a poskytneme další informace, jakmile to bude možné. Tolik k prohlášení toho, co se děje. Informaci o tom zastavení vývoje zveřejnil jako první Jason Schreier z Bloombergu. Ještě malinko jako předběhl tyhle ty oficiální informace. Následně ale o ní mluvil pak i Steven Totilo z Gamefile, takže to byla v podstatě hotová věc, jenom se čekalo na to, až to oficiální oznámení přijde. Podle zdrojů Jasona Schreiera byla hra ve vývoji 5 let, to znamená, že oznámení přišlo vlastně poměrně brzo od začátku toho vývoje, ale opravdu jako ta hra narazila na nějaký problémy. Ten vývoj se prostě vlekl nebo vleče, a ačkoliv Microsoft se podle těch oslovených lidí, kteří komunikovali se Schreierem, jako snaží vyhnout zrušení té hry, tak prostě ten osud v tuhle chvíli je opravdu jako velice nejasný, a to, že ten vývoj byl zastaven, v tuhle chvíli aktivní vývoj zastaven, tak skutečně má spíš blíž k tomu, že to bude zrušený, než že se to přepracuje a znova někde rozběhne. Jinak, co se týče Kontrabandu, mělo to být open worldová záležitost zasazená do fiktivního pašeráckého ráje v 70. letech 20. století a má jít o titul exkluzivní pro Xbox s plánovaným zařazením do Game Passu. Teď už ale pojďme od Kontrabandu a pojďme k BioShocku. Před týdnem Jason Schreier na stránkách Bloombergu informoval o tom, že BioShock 4 je ve vážných problémech. Důvody, který uváděl, tak to měla být nutnost přepracovat tu hru po nějakým interním hodnocení, taky zmínil odchody lidí z vedoucích pozic v tom samotném vývoji, a to následně vlastně mluvčí Take-Two potvrdil, Take-Two, co by vydavatel samozřejmě, tak to potvrdil. No a tím, že vlastně jako odešli lidi ve vedení a že prostě teda nějaký problémy tu hru zasáhly, tak se logicky začalo mluvit o tom, zda náhodou taky třeba jako v případě Kontrabandu nedojde ke zrušení té hry, a na to teďka reagoval generální ředitel Take-Two Strauss Zelnick, když došlo na zveřejňování finančních výsledků téhle společnosti, tak vedle toho ho vyspovídali redaktoři magazínu IGN. No a ptali se, jak to teda vlastně s BioShockem je, a jak říkám, Strauss Zelnick se vůči tomu ohradil a vyvrátil, že by prostě ta hra měla být zrušená. Hra vyjde, to mohu říct s rukou na srdci, bez jakýchkoliv pochyb. To jsou slova, kterýma asi Strauss Zelnick uklidnil fanoušky série BioShock. Nicméně přiznal, že hra je ve vývoji velmi dlouho, že prošla výraznýma změnama, takže neschovával se nebo nesnažil se vyvrátit, že by prostě žádný problémy neexistovaly. Uznal, že tam prostě nějaký byly ty problémy. ale že jinak jako se nechce vyjadřovat k délce vývoje, protože podle jeho slov se nevyjadřujou k délce vývoje žádný hry, na který pracují, vzhledem k tomu, že jako vždycky chtějí naplnit vysoké očekávání fanoušků a u téhle série to platí dvojnásob, protože je to prostě slavná, známá značka. Ken Levine prostě rozjel v naprosto skvělým duchu a ačkoliv se můžeme bavit o tom, že prostě některý část některých dílů možná nejsou vždycky úplně špičkový, tak já myslím, že na tu čtyřku čeká fakt spoustu lidí a od Cloud Chambers, autorů téhle hry, tak mají fakt obrovský očekávání. Cíl vývojářů v tuhle chvíli je podle Strause Zelnika zajistit, aby ten zážitek z BioShocku 4 odpovídal DNA BioShocku, což je ta jedna věc, ta důležitá. Ale Strauss Zelnick dodává je tam i ta druhá věc. A ta druhá věc je, že my sice potřebujeme jako být věrný BioShocku, ale zároveň potřebujeme přinést něco super nového, inovovat, prostě udělat krok kupředu. A to mnohdy naráží do sebe, je to v nějaký kolizi a prostě ne vždycky to jde úplně jednoduše splnit. Výváři z Cloud Chamber podle Zelnika řeší právě tenhle problém a obecně takový jako nároky dnešního 3Ačkového vývoje. K tomu on se pak obecně vyjádřil, řekl, že prostě dnešní hráči už nejsou úplně spokojení jenom jako s OK hrama, jo, dobrýma hrama. Oni chtějí jako skvělý hry a to je ta nová úroveň, který se prostě v Take-Two podle slov Strause Zelnika snaží dosáhnout, respektive možná překonat, protože on říká, že dělají výjimečné hry. Jo? Tak to je prostě nějaký prohlášení. Podstatně je to, že prostě teda BioShock zrušený, alespoň prozatím doufám, není. No a když už teda se bavíme o takových katastrofických scénářích, který možná dopadnou dobře, tak já tady mám ještě jeden, týká se studia Turn 10 a týká se samozřejmě série Forza Motorsport a opět se vracím k tomu propouštění Microsoftu, je to podobný jako u toho kontrabandu. Tak vlastně, když k tomu propouštění došlo, tak se velice záhy odhalilo, že studio Turn 10, velice známý, slavný studio, přišlo asi o polovinu, no možná víc než polovinu svých zaměstnanců a logicky se začaly objevovat takový ty prostě názory z kasky, že to bude hodně špatný pro Forzu Motorsport, že Forza Horizon v tuhle chvíli je prostě rozjetá líp, láká víc lidí, prostě nese víc peněz, zároveň i vydání pětky na PlayStationu 5, takže tohle všechno v očích a myslích mnoha hráčů vedlo k úvahám, že prostě série Forza Motorsport skončí. A podpořil to i jeden z bývalých zaměstnanců, který se nechal slyšet v průběhu toho propouštění, že sice už tam nepracuje, ale že je stále ve styku s lidmi, kteří tam pracují a podle nich se už prej se série Forza Motorsport nepočítá. Jo? Takže to znělo dost katastroficky. Ale po měsíci ticha se výváři ozvali a ujistili, že s Motorsportem Forza Motorsport zatím nekončí, neloučí se s ní. Studio zveřejnilo své plány pro Forza Motorsport na následující měsíce. Řekli, že se chtějí vlastně vrátit k některým z dřívějším časově omezeným událostem. Bavíme se samozřejmě o obsahu té aktuální hry Forza Motorsport. Zároveň taky řekli, že natrvalo teďka bude dostupný mod nebo režim Track Toys Tour v režimu kariéry, takže můžete kdykoliv si tohle zahrát. To je speciální taková část Forzy, která obsahuje 4 série. Ginetta Juniors, Weekend Warriors, Kid Caterhams a Track Toys. Odměnou za dokončení pak je Porsche 70 Porsche Motorsport 935 z roku 2019. Začátkem každého měsíce pak se mají vracet další tury. První bude 4. září Ranger Tour. To je série z BMW M Showdown, Audi Sport Showdown, Mercedes AMG Showdown a Porsche 911 Showdown. Odměnou za tenhle ten Ringer Tour je Porsche 718 Cayman GT4 RS z roku 2022. Postup z dřívějších tour zůstane zachovaný a zpřístupněný taky, takže pokud jste už nějakýma prošli, tak samozřejmě se nic nemaže. Odměny za ty vozy lze získat jenom jednou, ale tour lze hrát opakovaně. To je taky asi důležitý říct, takže ty auta prostě nebudete dostávat furt dokola, ale ty tury můžete jezdit furt dokola, jak chcete. Pomocí těch výzev pak bude možný získat i dřív dostupné odměny v rámci Open Class Tour, pokud vám unikly a neměli jste je. Přestože ta aktivita vývářů dost pozitivní, jde prakticky jenom o návrat nějakého starého obsahu, nic nového, takže pokud byste chtěli kritizovat ten můj takový postoj, jakože zatím je to v pohodě, tak by to možná bylo jako na místě, nebo furt tady nějaké pochyby zůstávají. Pořád se zdá, že Forza Motorsport je trošku na ústupu. Pravděpodobně teďka ten aktuální díl čeká nějaká údržba, ne žádný velký novinky a asi jenom čas ukáže, jestli prostě dostane ten zelenou pracovat na dalším dílu, nebo prostě přinést něco většího. Současně, ano, to už jsem taky říkal, tak se právě řeší ten kontraband, takže je to takový hořkosladký nebo sladkobolný asi ne, to by bylo spíš pozitivní, ale hořkosladký určitě, protože ty pozitivní zprávy sice jsou, ale nejsou moc přesvědčivý, tak snad to všechno dobře dopadne. Další novinka, ta je hardwareová, týká se PlayStation 6 a Xboxu, nebo novýho Xboxu, jak by se mohl jmenovat, Xbox Series XX třeba, tak tyhle ty informace, které tady budu předkládat, tak ty jsou velmi, velmi spekulativního charakteru. Já jsem se i zdráhal vlastně psát, než jsme to na tom webu vůbec měli, protože jsou to takové ty věci, jakože sice známí insideri, ale přináší v podstatě jako seznam nebo soupis nějakého hardwareu budoucí konzole, která tady bude až za několik let. Jo? Jsou to spíš takový kvalifikovaný odhady, než možná úniky, a proto jsem moc nechtěl, ale přesto všude se to objevovalo a je to celkem jako lákavý téma nebo zajímavý téma, tak to tady mám, ale berte to fakt s velkou nadsázkou. Jak říkám, původně prostě jsem se tím zabývat nechtěl, ale objevily se vlastně dvě zprávy nezávisle na sebe, který ten hardware budoucích konzolí řeší. To, ta první zpráva nebo ten první zdroj, to bylo video z 1. srpna od youtubera, který publikuje na kanále Moore's Law is Dead. Ten právě mluvil o PS6 a taky o spekulovaném handheldu od Sony, tom handheldu, který má umět přehrávat hry nativně, nikoli z cloudu. No a pak tady přišla reakce vlastně na tohleto video, nějaký další informace od leakera, který si říká Kepler L2, to je člověk, který se pohybuje v hardwareovém světě a minimálně podle nějakých for, jako je NeoGAF nebo Reset Era, tak je celkem známý a celkem prověřený, takže i ty jeho zprávy a postřehy byly docela citovaný a docela se k ním i některý novináři obraceli. Podle toho youtubera, publikujícího na Moore's Law is Dead, tak má Sony, ano, to víme, spolupracovat s AMDčkem a konkrétně na dvou čipech. Tady přinesl i vlastně pracovní názvy těch čipů. Orion nebo Orion, ten má být pro PlayStation 6 a Canis pro handheld, tedy ten handheld schopný nativně hrát hry. PS6 má být zpětně kompatibilní s PS5, má mít spotřebu kolem 160 W, má mít 8-jádrový CPU nebo 8-jádrový chip procesor založený na architektuře Zen 6 a ta grafická část má mít 40 až 48 výpočetních jednotek. Paměť pak mají obstarávat moduly GDDR7 se 160 až 192-bitovou sběrnicí s propustností kolem 32 GB za sekundu. Co se týče toho handheldu, tak ten chip Canis má být na 3 nanomilimetrový jako technologii, má to být 4-jádrový procesor Zen 6C, kompatibilní hry mají být z PlayStation 5 i PlayStation 4, což zní jako docela dobře. Haptickou odezvu má nabídnout tenhle handheld podobnou jako u DualSense, pravděpodobně teda v těch gripech, ve kterých to bude držet. A co se týče grafiky, tak to má být něco odpovídajícího GPU RDNA 5 s 12 až 20 výpočetními jednotkami. AMDčko pak má taky chystat 11-jádrový čip Magnus a to má být čip pro Xbox. No a Kepler, ten pak na NeoGAFu k tomu doplnil, že PlayStation 6 by měl být zhruba 3x výkonnější než PlayStation 5. Grafický výkon PS6 pak přirovnal ke grafické kartě RX 9070 XT a nový Xbox přirovnal svým grafickým výkonem k aktuální RTX 5080. Ještě jednou, ale varu, všechny tyhle informace jsou spekulativního charakteru, bez oficiálních detailů od AMD nebo Sony, můžeme prostě jenom jako, a Microsoftu samozřejmě, můžeme prostě jenom tlachat a představovat si, jaká ta budoucí generace bude. Zaznělo třeba i to, že PlayStation 6 bude mnohem levnější než PlayStation 5 a další věci, ale prostě to je fakt strašně těžký odhadovat a hrozně jako složitý se do toho nořit. Pojďme radši k něčemu, co je konkrétní a co má obrysy, jasně nalinkovaný. Bavit se budeme o dalších aktivitách bývalých vývojářů, bývalých autorů série Guitar Hero, který se znovu sešli pod hlavičkou novýho studia se starým jménem, pokud to takhle lze říct, protože to studio nese jméno Red Octane Games a to je stejný název, jako mělo vydavatelský studio nebo vydavatelská společnost, která vydávala úplně první Guitar Hero, pak postupně ale přešlo pod Activision a pod Activisionem byl Red Octane zrušený nebo rozpuštěný. Teďka se teda ale dává Red Octane Games dohromady znovu. Vedoucím studia bude Simon Ebier, což je producent několika dílů Guitar Hero v Neversoftu, bývalý ředitel Vicarious Visions a pak taky produktový viceprezident z Blizzardu. To jsou ty jeho nejzářivější, největší body v kariéře. Simon Ebier odešel z Blizzardu, aby se mohl věnovat hudebním hrám, protože prostě on uvedl, že to je jeho vášeň. I z tohohle důvodu znovu založil Red Octane, jsou tam s ním i další kolegové, se kterými se sešel v Neversoftu, nebo který prostě na rytmických či hudebních hrách pracovali a společně chtějí vstoupit do nové éry rytmických her. Říkají, že to nemá být jenom jedna hra, že to má být víc titulů, má to být víc prostě i hardwareových ovladačů a že v tuhle chvíli pracují na první z těchto her. Zatím nebyl konkrétní, nevíme žádný data, nevíme vůbec, jako čeho se to bude týkat, jaký hudební nástroj to vlastně bude, ale pokud vám takovýhle hry chybí, tak pravděpodobně takhle na obzoru tady zase září nějaká nová naděje. Celkem se na to těším. Další, ale zase spekulace, byť od velice prověřeného zdroje, bavit se budeme o handheldech ROG Xbox Ally nebo ROG Xbox Ally X, pokud chcete ten výkonnější. My zatím víme spoustu věcí o tom, samozřejmě, o těch dvou handheldech, jakou budou specifikace, jak budou vypadat. Unikala i teda samozřejmě ta očekávaná cena předběžná, ale neviděli jsme datum vydání. No a Bilbil Kun, známý insider, který prostě sedí pravděpodobně na nějakým systému, ve kterým se objevují prostě data blížících se her či hardwareu, tak přes web D-Labs pustil do světa informaci, kterou prostě zjistil a získal a který dle mýho jde docela dost věřit. On tedy mluvil o tom, že předobjednávky těchto z těch dvou handheldů, obou těch modelů, začnou 20. srpna, den po Opening Night Live, první den Gamescomu, kdy má proběhnout nějaká speciální akce Microsoftu, kde se mají o těchto z těch handheldech zmínit konkrétní lidé. Tím, že začnou předobjednávky 20. srpna, tak tím taky vejde teda v platnost finálně ta cena, to má být 599 € pro ten míň výkonný model a 899 € pro ten výkonnější model X. No a datum uvedení v Evropě, jak říká Bilbil Kun, je 16. října. Já to říkám takhle skoro jasně, protože on se fakt nemýlí. On ty informace prostě má a jako téměř bych se na to vsadil. Jo? Já myslím, že to je tak jako, kdybyste vsázeli u Fortuny nebo u čokoliv jiného, to je jedno, Betano, to je fuk, to nechci dělat žádný reklamy, tak je to takový, já, za mě je to kurz 1.07. Takový ten, který byste se jako ani nevsadili, prostě to byste ani nedali nikde jako nějakou prostě takovou jako tečku do nějaký akovky, prostě já myslím, že to je celkem jistý, 16. října. V ostatních regionech samozřejmě to datum může být trochu jiný, může se lišit, ale nemělo by se lišit výrazně od tohle z toho evropského termínu. Společně se spuštěním pak těch předobjednávek by měl zástupce Microsoftu Asusu přinést ještě nějaký další informace. Konkrétně by to mělo být v 15 hodin toho 20. srpna. Takhle přesně to Bilbil Kun ví. Po akci pak mají být oba modely tohle z toho handheldu k dispozici přímo na Gamescomu k tomu, aby se mohli návštěvníci vyzkoušet. A zároveň pak ještě taky vlastně tam Bilbil Kun uvedl, že prodej toho handheldu nebude probíhat jenom přes Microsoft Store nebo exkluzivně přes Microsoft Store, ale že se objeví normálně prostě u obvyklých tradičních prodejců hardwareu. On zmínil ty francouzský nebo ty, který ve Francii působí, Micromania, Boulanger nebo Amazon, ale regionálně prostě u nás by to přeloženo prostě mělo být k dispozici na všech oblíbených místech, kde si kupujete své komponenty nebo nějaký hardware, takže to samozřejmě pomůže k tomu, aby se ten handheld dostal k většímu procentu lidí. No, ještě toho máme docela dost před sebou, tak pojďme to rychle proskákat. Další informace se týká společnosti Bungie a hry Marathon. Samozřejmě po zveřejnění těch finančních výsledků společnosti Sony, o kterých jsem mluvil na začátku, tak vlastně došlo na tu rozpravu s těma investorama a jak bývá zvykem, zaznívaly tam zajímavé dotazy. Další z nich se točily právě kolem Bungie a kolem Marathonu. Co se týče právě toho Bungie, tak vlastně ten dotaz se ptal na to, jak vlastně bude Bungie fungovat v nadcházejících nějakých měsících nebo letech. A Sony, vlastně, a konkrétně to byla finanční ředitelka Lin Tao, tak prostě ona potvrdila, že ačkoliv, když akvírovali Bungie, tak slibovali prostě autonomii a nějaký vlastní fungování, takže ale nakonec ona říká, že prostě plán Sony zaintegrovat Bungie do struktury PlayStation Studios a že je to prostě něco, co jako je plán, který už má svůj konec, takže Bungie bude víc PlayStation Studios, víc spolupracovat, víc asi spadat do nějakého řízení a o tu svoji autonomii nebo svobodu nějakou virtuální, tak má prostě spíš přijít, než by měl znova jako získávat. No a co se týče Maratonu jako hry, co by takový, tak tam je to vlastně daný tak, že v tuhle chvíli Sony neuvažují nad tím, že by mělo dojít ještě k nějakému dalšímu odkladu. Věří, že prostě ty problémy, které ta hra má, nebo nějaký chyby, že budou opravený a že prostě na to vydání dojde, že hra nebude zrušená a že to prostě bude z kraje příštího roku. Ale samozřejmě Lin Tao řekla, až to oznámíme někdy na podzim, tak pak to bude finální nebo definitivní. Teďka je to spíš nějaká jako moje taková představa a úvaha. Ještě se to může změnit. Další novinka se týká Metal Gear Solid 3. Společnost Konami v červnu na svoji akci představila novinky pro všechny hráče, kteří si přáli návrat Metal Gear Solid 3 v podobě teda toho chystaného remakeu Metal Gear Solid Delta Snake Eater. No a v tomhle tom, vlastně v této hře, bude i ten multiplayerový režim Fox Hunt. Ten už jsme mohli vidět na několika záběrech při tom oznámení. Důkladnější představení se máme dočkat trochu později, ale Konami už teďka upřesnilo, že ten režim sice nevyjde společně se hrou, ale dorazí ještě v průběhu letošního podzimu. Konami si bylo vědomo, že doba značně pokročila a hry i multiplayer režimy se trochu změnily, takže vývojáři hodně prej přemýšleli nad tím, co hráčům vlastně nabídnout. Z toho vznikl režim Fox Hunt, který se odehrává ve světě Snake Eatera, není založený na původním Metal Gearu online, to je důležitý říct. Vývojáři tady slibují napínavou akci, unikátní online zážitek, hlavní prvky jsou plížení, maskování nebo snaha o přežití. Kromě hratelnosti se Fox Hunt může pochlubit taky skvělou grafickou stránkou, díky tomu se bude moci kochat jednotlivými schovkami pěkně naplno. Jinak samotný remake Metal Gear Solid 3 v podobě Metal Gear Solid Delta Snake Eater vychází 28. srpna za 20 dní na PC, PlayStation 5 a Xboxu Series. Další novinka se týká dvou starých her, Heretiku a Hexenu. Night Dive a id Software vydali definitivní remastery těchto z těch dvou FPS-kových klasik. Obě hry jsou dostupné v jednom balíčku, obsahují dvě zcela nové epizody, což je taky docela pěkný. Heretik a Hexen jsou klasický first person střílečky. Tyhle ty remastery, které dostávají, tak je víceméně zpřístupňují na moderních platformách, ale logicky dostávají i nějakou další péči. To, že mají vyjít, nebo že se mají k nám dostat, to nebyla žádná novinka. Už to bylo oznámené během QuakeConu, během uvítacího streamu a ta hra, respektive ten balíček, byl uvolněný včera 7.8. Je k dispozici na PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4, Xbox One a stojí 14,99. Případně PCčková a Xboxová verze jsou v Game Passu, takže nemusíte už za to platit navíc. Nový verze podporují až 4K rozlišení, 120 FPS na vhodném hardwareu samozřejmě. Došlo k mnoha vylepšením textur, součástí je remixovaný soundtrack od Andrewa Hellstruta, Hulshulta, který pracoval i na Doom Eternal, The Ancient Gods a remasterech Dooma a Dooma 2. Hry mají podporu modů od komunity přímo ve hře, což je určitě super. Lokální split screen pro 4 až 8 hráčů podle platformy, podle toho, kdo to budete hrát. Online mulťák pro 16 hráčů a nejvýznamnější novinkou jsou ty dvě nové kapitoly. Heretic dostal Faith Renewed a Hexen dostal Vestiges of Grandeur. Kapitoly vytvořili členové Night Dive a id Software, takže se jedná o dílo přímo od vývojářů. No, to zní to jako pěkná taková věc, kterou si můžete zahrát během víkendu a zaspomínat, pokud vám není třeba jenom 12 nebo 15, tak můžete vzpomínat. Pojďme dál, pojďme k Flight Simulatoru. Tady zatím ještě nemáme žádný vydání, ale blíží se celkem zajímavý add-on od společnosti Orbix. Ty představili specialitu pro fanoušky jurského světa, jurského parku. Na přelomu srpna a září totiž vyjde rozšíření Jurassic World Archipelago a tohle rozšíření umístí do Flight Simulatoru 2004 a později i do Flight Simulatoru 2020 fiktivní souostroví Muertes z filmu, který znáte, Jurský park, Jurský svět. Poprvé teda v této letecké sérii budete moci prozkoumat místa známý z těchto filmů, a to nejen ze vzduchu, ale pěkně i zblízka díky těm výzvám a různým misím, které tady budou umístěný. Děj toho rozšíření je umístěný před události filmu Jurský svět z roku 2015. Prozatím má být teda na ostrovech všechno v pořádku a pod kontrolou, ale možná se to bude měnit. Hlavním lákadlem je samozřejmě Isla Nublar, ale zajímavý jsou i další ty ostrovy, třeba Isla Sorna s rozpadající základnou B, kde taky určitě budou nějaký zajímavý mise a výzvy. Další ostrovy a souostroví taky čekají na průzkum, ale autoři si nechávají detaily v tajnosti. Na ostrovech bude 6 letišť, 20 heliportů, několik misí, například vyhlídkový lety, transport celebrit nebo focení. Pak to rozšíření nabídne taky obsah stran vlastně nějakých těch výzev přímo na zemi, abyste nemuseli jenom lítat. No a samozřejmě tam budou dinosauři, takže bude tam Apatosaurus, Brachiosaurus, Dimorphodon, Mososaurus, pak taky Pteranodon, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex a Velociraptor. Další dinosauři ale mají přibýt a mají tu být nějaký další překvapivý dinosauři, takže to není finální výčet. Cena zatím je neznámá, ale v obchodě Orbix Direct jsou podobný edony vedený za cenu kolem $20, tak uvidíme, jak to bude, jak se to bude stát a jaký to vlastně bude. No a teď jsem zjistil, že jsme na konci. No tak to je paráda. Tak jsme na konci novinkového souhrnu, už to byl trochu teda rep, malinko mě bolí krk, ale snad jste to zvládli společně se mnou celý týden, snad jste spokojený, snad si užijete klidný víkend, no a to je všechno, mějte se krásně, bylo to hezký a už toho bylo dost, tak zatím pa, já jdu taky pryč, ahoj.